Radio Sun. Viikon artisti ja Kimmo Hoivassilta.
Tällä kertaa Sun Radion viikon artisti on muusikko, viihdyttäjä, monen tason osaaja Mikko Kuustonen. Mikko, mitä kuuluu näin tässä, kun heinäkuu alkaa kääntyä lopuilleen?
No kiitos kysymystä. Hyvää kuuluu. Tässä vaiheessa täytyy olla jotenkin ehkä erityisen kiitollinen siitä, kun tämä on ollut varmaan kaikille meille niin kuin yksi kummallisimpia jaksoja elämässä ikinä kaiken tämän koronahässäkän ja elämän niin kuin outojen käänteiden kautta, että täytyy olla kiitollinen siitä, että ollaan elossa ja hommat jatkuu. Täällähän asiat näyttää valoisammalta kuin monessa muussa kolkassa maailmalla.
Joo, se on ihan totta, että Suomi on verrattain vähällä kuitenkin päässyt ja niin kuin sanoit, niin siitä on syytä olla kiitollinen. Mitäs muuten omalla kohdalla, sullahan tuli pyöreitä vuosia täyteen siinä just ennen kuin nämä koronahässäkät todenteolla alkoi. Ehdittiinkö juhlia järjestää?
Vähän jostain syystä mä taidan olla tylsä tyyppi kyllä, että mä en ole koskaan ollut kauhean kova juhlien järjestäjä, mutta kyllä pyöreät merkkipäivät aina vähän silleen säpsäyttää ja jotenkin pistää aina miettimään sitä, että mitä on tullut tehty ja mitä pitäisi tehdä ja mitä haluaisi tehdä ja ehkä sitten sitäkin, että mikä tuntuu milloinkin vähän tärkeältä. Tämä on semmoinen omituinen ala, missä itse olen niin kuin pyörinyt tämän elämäni aikana, että mulla on koko ajan semmoinen olo, niin kuin, että jossain vaiheessa pitäisi varmaan ruveta pohtimaan sitä, että mitä isona haluaa tehdä, mutta mä en ole vielä käyttänyt siihen hirveästi aikaa, että mä oon aina vaan tehnyt.
Mutta Suomen kansa on varmaan siitä aika hyvillä, että niin kuin vähän tuohon alkujuontoon aloitinkin sanoon, että kun sä oot tehnyt niin paljon erilaisia asioita, ootko sä koskaan miettinyt sitä, että mistä sä haluat, että sut muistetaan?
Mä vähän pelkään tämmöisiä hautakiviajatuksia jotenkin pohtia, että mikä, mitä alleviivataan. Niin kuin biisiä ja musiikin kohdalla, joka on mulle varmaan semmoinen niin kuin työn kannalta ja ehkä semmoisen niin kuin tekemisen intohimon kannaltakin semmoinen suuri rakkaus, niin toi laulun tekemisen kohdalta mä oon aina ajatellut jotenkin, että paras biisi pitäisi aina olla tekemättä, että se olisi jotenkin, se on tuloillaan, että suhtautuisi silleen, että tässä on jotenkin aina niin kuin semmoinen olo, että menee jotakin hyvää kohti ja ehkä se on itsellä ollut joku semmoinen tietty niin kuin musiikin suhteen semmoinen tietty yksinkertaista meni, jos sitä uskaltaisi niin kuin jalostamiseksi sanoa, niin semmoinen ajatus jotenkin, että karsisi entisestään krumeluureja pois. Et ehkä siellä on tulossa sitten jossain vaiheessa vielä lauluja, joista todella toivoisi, että tulee muistetuksi. Mutta kyllä mä jotenkin muuten ajattelen, että mä en ole koskaan ajatellut niin kuin omaa työtä semmoisena blokkeina, että nämä olisi niin kuin erillisiä asioita, vaan mä ajattelen, että me itse kukin tehdään asioita privaatisti ja julkisesti ja työn ja yksityiselämän kanssa sillä lailla, että ne on linjassaan, että mä ajattelen, että mulle TV-viihteen tekeminen tai vakavampien dokumenttien tekeminen TV:ssä, jota aikoinaan tein paljon tai joku niin kuin, ja ylipäätään niin kuin vaikkapa luennoiminen tai joku muu semmoinen juttu on tavallaan ihan samaa hommaa kuin muusikon hommakin, vaikka se on erilainen kärki, että toivoisi ehkä sit sitä, että muistettaisiin siitä, että on yrittänyt ihmisenä olla totta ja kohdellut toisia suht ihmisiksi, niin se olisi jo paljon.
No se on kyllä todella paljon, sitä ehkä harva pystyy jälkikäteen sitten miettiinkään, että onko näin toteutunut.
Niin, sanoisi muuta.
Tuosta korona-ajasta, kun sitten sanoit vielä noista biisinteosta ja näin, niin miten tämä poikkeusaika, mitä tässä on eletty, niin onko se ollut sulle millään tavalla luovaa aikaa? Tiedän, että sä oot ollut nyt kuitenkin sentään pikkusen työllistetty toisin kuin osa taiteilijoista ja artisteista, mutta sulla on jotain töitä ollut kuitenkin, mutta onko esimerkiksi uutta musiikkia syntynyt?
Mä oon ajatellut tässä korona-ajan myötä sitä juttua, että tässä on tyyppinen tämmöinen homma, että jos olisi tiennyt siinä heti alussa, että ahaa, tässä tulee tosiaankin tämmöinen jakso, jolloin kauhean moni tekeminen pysähtyy, niin olisi osannut varmaan rytmittää ja motivoitua eri tavalla ja ottaa sille enemmän vielä jämerästi niskasta kiinni. Että en mä koe mitenkään, että tämä olisi ollut jotenkin kauhean tehokasta, mutta tämä on ollut todella tärkeä pysäkki sillä tavalla, että mun kalenteri tyhjeni muutaman päivän sisällä totaalisesti niin kuin käytännössä sieltä, oliko se nyt maaliskuun alkuun, se oli, ja sitten tuohon niin kuin elokuun alkuun saakka. Ja sitten sinne tuli ne muutamat Ylen koronamusalähetykset, jotka tuli sitten tavallaan tämän kriisin myötä. Ja sinne tuli joitakin asioita, joita sai tehdä, mikä oli hieno homma. Mutta muuta osin mä ajattelen, että mä oon huomannut, että on se aika komeeta, että esimerkiksi tälleen niin 60-vuotiaana ihmisenä ensimmäistä kertaa elämässään tulee sellainen jakso, että katselee, miten kevät tulee ja pohtii asioita niin kuin, sille isojen mutkien kautta. Että mä ajattelin, että liittyy se luovuuteen tai ylipäätään johonkin merkityksiin, niin se on ollut hienoa. Olen mä lauluja kirjoittanut ja kirjoittanut muutenkin jonkun verran. Jotenkin tällä hetkellä tuntuu siltä, että motivaatio niin kuin jatkaa tuosta elokuusta eteenpäin niin kuin arkisempaa työntekemistä, niin motivaatio on vaan korkeampi kuin ennen.
Niin, mä oon itse asiassa useammankin ihmisen kanssa puhunut sitä, että tämä voi olla jopa monelle niin kuin pitkällä tähtäimellä ihan hyvä tämmöinen, että on saanut pikkusen ehkä hengähtää ja vähän katsoa asioita rauhallisemmin ja isommassa mittakaavassa.
Niin se on just niin, että tietysti kaikki sympatiat ennen kaikkea niiden ihmisten puolella, jotka on joutunut taistelemaan terveytensä kanssa. Mä oon sanonut terveenä tässä, mutta se on eihän tämmöistä niin kuin kukaan oikein pysty tässä normaalielämässä järjestämään, että tulee tavallaan semmoinen irtioton paikka, että joutunut katkoon tietysti kontaktejakin moneen suuntaan ja olemaan enemmän tai vähemmän eristyksissä ja siinä on kaikkea semmoista, johon on vaikea suhtautua sen sitten, niin kuin elämä on näyttänyt, miten se on mennyt, mutta kyllä tuossa niin kuin, kyllä mä ajattelen, että mä oon niin kuin kiitollinen siitä, että pohtii sitä ylipäätään, että mikä mulle on merkityksellistä. Elämän tarkoitus kuulostaa niin kauhean suuraiselta, mutta lopulta on kysymys niin kuin siitä, että haluaisi keskittyä semmoisiin asioihin, jotka on tärkeitä ja joihin energiaa erityisesti haluaa käyttää, että se on jo paljon, että semmoisen uraa muutama ajatuksia. Nyt siihen on enemmän aikaa kuin koskaan.
Radio Sun.
Tällä kertaa Sun Radion viikon artistina on Mikko Kuustonen. Ja nyt siirrytään vähän sinne jopa vuosikymmenten taakse. Mikko, sulla on tietysti pitkä ura ihan levyttävänäkin artistina. Ensin levystä on jo itse asiassa muuten yli 40 vuotta aikaa. Mutta mitäs muistat niistä vanhoista? Okei, ehkä mennään sinne jo lapsuus- ja nuoruusvuosille. Niin miten sun musiikkiinnostus on aikanaan syntynyt?
Mä innostuin musiikista kyllä ehkä eniten radion kautta alun perin. Meillä oli tämmöinen kaivosmiehen työläisperhe, kuuslapsinen perhe, joka kiersi kaivokselta toiselle. Mä synnyin siellä viimeisellä kaivoksella, jossa isäni vielä työskenteli ennen eläkkeelle jäämistä. Se tarkoitti, että elämä oli niin kuin hyvää, mutta suht niukkaa, että meillä ei esimerkiksi koskaan ollut levysoitinta. Paitsi semmoinen veivattava grammari, että se kuulostaa vähän niin kuin jotenkin, että ihan niin kuin siellä on jotain semmoista aikaa, jota kukaan muu samoina vuosina syntynyt ei joutunut enää elämään. Ei se ollut kauhean, että tässä ei ole mitään surkuteltavaa, vaan mä oon ajatellut sitä vaan, että se jotenkin lietsoi sitten mielikuvitusta aika paljon, että mä kuuntelin radioa en haaveillut kyllä muusikon urasta, mä en muista semmoisia ajatuksia, mutta kyllä tuo rockmaailma niin aika laajasti kiehtoi. Ja sitten jossain siinä murrosien kynnyksellä, mä menin kitarakurssille kansalaisopistoon ja opin ne muutamat soinut, oikeastaan ne samat kolme sointua, millä mä oon tehnyt koko elämäntyön. Mä en ole paljon kehittynyt siitä, mutta niin kuin, muutamalla soinnulla niin kuin, sitten ruvettiin tekemään ystävien kanssa, koulukavereiden kanssa ensimmäisiä bändikokeiluja ja jotenkin siinä aika ristiriita, että toisaalta kiehtoi niin kuin sellainen rock-meininki ja joku Creedence Clearwater Revival ja välillä vähän niin kuin ties mitkä, koska mä innostuin kauheasti soul, mustasta soul-musasta siinä vaiheessa, kuuntelin Temptationia ja Driftersia ja kaikkea tuollaista vähän niin kuin kummallista musaa, jos mä ajattelen, että mä elin kuitenkin pienellä kaivoskylällä, jossa seurattiin aika paljon enemmän niin kuin sitten valtavirran linjoja. Ja kyllä mä kuuntelin sitten heviäkin ja vähän rankempaa kikkamaa, mutta kaikista eniten mä innostuin laulaja lauluntekijöistä jo silloin. Et kyllä mä kuuntelin niin eniten, kaikista eniten niin kuin Paul Simonia tai Neil Youngia tai hyvin pehmeitäkin juttuja, Cat Stevensia ja ties mitä. Siinä se meni. Sitten äitini kuoli, kun mä olin 16-vuotias, niin jostain syystä se laukasi se prosessi mulle semmoisen, että muut lapset olivat lähtenyt himasta, niin mä jäin kahdestaan vanhan isäukkoni kanssa silloin, niin mä lohduksi aloin kirjoitella lauluja. Enkä mä oikein tajunnut ensin, että se on laulun kirjoittamista. Että sitä kirjoitti enemmän vaan semmoisia asioita, joista ei oikein osannut puhua. Sitten se tulikin niin kuin se musa yhtäkkiä tosi tärkeäksi ja vei mennessä.
Eikä siitä mennyt kauaa, kun sitten ensimmäinen Mikko Kuustos-levy jo julkaistiin. Sä oot ollut aika nuori silloin, onko 19-vuotias tai jotain siinä?
Mä olin 19-vuotias, joo. Se oli gospel-levy ja se oli mun eka soololevy ja se on jotenkin tosi outoa. Outoa, että mä ajauduin Profidia-nimisen bändiin silleen, että mä menin pyytämään herralta apua, koska mä olin saanut koulun penkille niin kuin levytyssopimuksen ja enkä mä ymmärtänyt siitä yhtään mitään, en mä tiennyt, miten levyjä oikeasti tehdään ja sitten mua pyydettiinkin tähän kyseiseen bändiin, jossa mä olin 8 vuotta ja tehtiin paljon albumeita ja paljon keikkoja ja ihan kakarahan mä olin silloin, mutta jotenkin siitä silloin jo se laulun tekeminen tuntui siltä, että se on se omin asia. Mä tajusin koko ajan, että tuossa ympärillä on mua lahjakkaampia, parempia muusikoita. Ja totuin niin kuin semmoiseen työtapaan, että mä osaan tehdä lauluja ja vähän näitä laulaakin ja toimii tässä bändissä. Mutta niin kuin musiikilliset virtuoosit on aina niin kuin ihmisiä ympärillä, jotka vähän vaihtuu ja muuttuu. Ja se on ollut semmoinen juttu, joka on seurannut kaikki noin vuodet.
No niitä virtuoosimaisia soittajia sulla tosiaan on siinä ympärillä riittänyt, mutta mä tartun vielä tuohon, mitä aikaisemmin sanoit, kun sanoit noista laula- ja lauluntekijöistä, niin ilmeisen tärkeää on nimenomaan tuommoiset tekstit, että saa ikään kuin kertoa tarinoita ihmisille.
Se on kyllä totta, joo. Mä edelleenkin innostun tarinoista kaikista eniten. Mä en koe olevani muuten yhtään mitenkään kauhean hyvä tarinankertoja, mä kuvaan enemmän tunnelmia ja teen lauluja niin kuin tavallaan semmoista, usein vähän liiankin monimutkaisista kielikuvista ja on yrittänyt niitä tavallaan niin kuin, tihentää ja tehdä selkeämpiä lauluja vuosien varrella ja välillä onnistuu, välillä ei. Mutta semmoiset lauluntekijät, vaikkapa Bruce Springsteen, joka on hirveän hyvä tarinankertoja ja kertoo erisnimillä niin kuin ihmisten storeja ja sitä, mitä heille tapahtuu ja minä muodossa usein sen, että mistä tullaan, mihin mennään ja mitä on vaikkapa Riverbeezi, josta viime aikoinakin on puhuttu, niin se on hieno esimerkki siitä, että kerrotaan niin kuin story ja silloin tavallaan siinä on hirveä hieno vimma ja tenho siinä omassa hommassa jo heti kättelyssä, että se on kyllä aina kiehtonut mua kaikista eniten ja se on jotenkin semmoinen niin kuin loppumaton niin kuin innostuksen lähde.
Radio Sun.
Viikon artistina tällä kertaa Mikko Kuustonen, ja Mikon kanssa on tässä jo aiemmin vähän rupateltu, että mistä musiikkiura on alkunsa saanut, mutta sellainen ehkä merkittävä askel on aikanaan ollut Q-Stone-yhtyeen perustaminen Silvennoisen Hessun kanssa, muun muassa silloin soitit. Mitäs Mikko noista ajoista tulee mieleen, kun mennään Kuustonen-bändiin?
No siitä Q-Stone-bändistä mulla on niin kuin ennen kaikkea päällimmäisenä niin kuin jotenkin energia, soittamisen ilo. Tietysti hauskuus ja Silvennoisen kanssa bussimatkat ei ollut mitenkään kauhean tylsiä yleensä, että siinä tapahtui kaikenlaista. Että tavallaan kummeli pyörii jo vähän ennen kummelin aloittamista siellä non-stoppina, mutta kyllä se kiehtovuus oli ennen kaikkea siinä musan tekemisessä. Siinä bändissä eka kertaa elämässä löysin jotenkin, sain itse kokea semmoisen niin kuin valtavan riemun siitä sen perinnemusan bluesin haltuun ottamisesta. Jokainen siinä bändissä kun rakasti suurin piirtein samoja sankareita ja sitten me soitettiin niin hirveät määrät keikkoja, että se oli sit se niin kuin todella myös toimi. Sitten siinä kiehtoi tietysti se, että meillä oli paljon töitä ulkomailla. Meillä oli ruotsalainen levyyhtiö silloin, jonka myötä niin kuin, varsinkin Pohjoismaissa niin keikkailtiin paljon. Mutta oli siellä myöskin hienoja aikoja tämän suomalaisen musaelämän kannalta, jos mä ajattelen vaikka näin jälkeenpäin ajateltuna esimerkiksi sitä, että me oltiin housebändinä helsinkiläisessä Cafe Metropolissa, oltiinko nyt reilut 2 vuotta. Välillä me soitettiin siellä joka viikko niin kuin täydelle salille, niin kuin vaikka kuinka pitkiä aikoja. Ja sitten nyt tuli vieraita niin kuin ihan laidaslaitaan, jopa ympäri maailmaa, mutta varsinkin niin kuin tästä musamaailmasta, suomalaisesta musamaailmasta, niin kuin lähes kaikki tuohon perinnemusaan kallella olevat ihmiset. Siinä sai tutustua, ystävystyä ja pitää hauskaa niiden ihmisten kanssa. Että kyllä se oli kyllä superhienoa aikaa.
Juontaako siihen juurensa nämä, mistä alkoi sitten myöhemmin syntyä myös TV-ohjelmia?
Q-Stone-bändiin juontaa nimenomaan TV-työn aloittaminen. Me tehtiin siis sitten tavallaan se konsepti. Mä en muista, mistä se johtuu, että näin kävi, mutta me pyydettiin tekemään TV-sarja TV2:lle sitten Tampereen Tullikamarilta ensin. Tehtiin Q-Klubi-nimistä ohjelmaa. Ja sitten just tuon ajan jälkeen tehtiin vielä sitten Kuu ja Tähdet nimistä sarjaa, jossa sitten ei ollut enää sama bändi, vaan siinä oli Esa Kaartamo vainaa ja hän oli aika usein kapuna siinä ja sitten erilaisia akustisia kokoonpanoja, mutta aina se perustui tavallaan siihen, että muusikot ja tarinat kohtas ja juteltiin ihmisten kanssa ja soitettiin livenä, eikä niitä paljon jälkikäsitelty niitä juttuja, että se oli jotenkin tosi rehevää tekemistä ja tosi opettavaista myöskin.
Mutta toisaalta tässä yhteydessä täytyy sanoa, että siinä just kuuluu se, mihin aiemmin viittasit, se, että oli myös päteviä muusikoita ympärilleen. Siinähän oli kyllä aina huippusoittajia niihin aikoihin, niin ehkä siinä ei sitten paljon tarvinnut jälkikäsittelyä tehdä.
No, mä oon usein kaivannut, mä en kauheasti haluaisi haikailla taaksepäin, mutta mä oon haikaillut aina välillä sitä juttua just, että se oli siinä sai tavattoman vapaat kädet niin kuin tehdä musiikkiohjelmaa TV:ssä esimerkiksi. Kyllä me soitettiin niin kuin tismalleen sellaisia biisejä, mitä itse rakastettiin, eikä niitä kukaan koskaan kyseenalaistanut. Ei tarvittu kisailua, eikä tarvinnut pudottaa ketään, eikä tarvinnut äänestyksiä, eikä tarvinnut mitään muuta, vaan siis niin kuin tavallaan tehtiin selkeästi, vaan luotettiin musiikkiin ja tarinoihin. Jos mä ajattelen vaikka maailmalla jotain Jols Hollandia, tällaista BBC:n legendaarista TV-showta, niin siinä on lopulta ollut kysymys aika paljon samasta, että ei asioita tarvitse kauheasti paketoida aina, jos musa toimii ja ihmiset on kiinnostavia. Sitä on aina mielenkiintoista kuunnella ihmisiä ja katsella ihmisiä, joilla on jokin voimakas intohimo tekemiseen. Tuossa oli musta tästä kysymys.
No varmasti näin. Sitten aika niihin aikoihin sitten olikin tämä, että rupesi tulemaan ihan Mikko Kuustosen nimellä levyjä, eli soolouraa. Taas sitten ruvettiin rakentamaan ja sitten alkoi tulla hittejä ihan solkenaan. 91 julkaistiin Musta jalokivi ja se oli aikamoista liitoa sitten sen jälkeen. Minkälainen askel oli yhtäkkiä hypätä taas sitten sooloartistiksi?
No se oli oikeastaan ensimmäinen kerta toi 90-luvun alku, kun musta tuli sooloartisti. Ja edelleenkin mä koin olevani voimakkaasti bändijätkä siinä vaiheessa. Mutta se suosio muutti kyllä arkea tosi paljon. Mulla oli kuitenkin siinä vaiheessa jo sitten elämäntilanne tavallaan vähän poikkeuksellinen siinä mielessä, että mä olin tehnyt niin pitkään musaa, tehnyt ison liudan levyjä ja valtavat määrät keikkoja. Mulla oli perhe ja kaikki tämä olemassa, että se ei sekoittanut päätä, koska oli elementtejä, jotka piti sitten jalat maan pinnalla, mutta sehän oli tosi juhlavaa myöskin sitten, että hurjan hienoa oli soitella festareiden päälavoilla ison bändin kanssa ja tehdä vähän kaikkea, mistä oli unelmoinut, mutta silti se oli saman duunin jatkumoa, että kyllä mä jotenkin ajattelin, että siinä olisi voinut käydä myöskin vielä huonommin, että kyllä ehkä silloin myöskin media oli vähän kiltimpää, en tiedä. Mä koin aina olevan jotenkin toimittajien kanssa samassa veneessä enemmän ja ajattelin, että me tehdään samaa työtä, mutta erilaista näkökulmista, niin se on tuntui siltä, että se oli aikaa, joka oli kauhean palkitsevaa.
Näin jälkikäteen, kun miettii noita aikoja, niin nouseeko sulla joku biisi sillain yli muiden? Mä tiedän, että tämä on tavallaan aika kiusallinen kysymys, mutta minkä biisin voisit nostaa, mikä on ollut semmoinen oikein merkittävä rajapyykki siinä soolourassa?
Nyt on vaikea arvioida niitä omien laulujen merkityksiä, kun mä huomaan, että kaikista rakkaimmat laulut usein historiasta on semmoisia, jotka ei ole juuri radiossa soinut. Ne on usein niitä hiljaisia biisejä albumeilla, mutta samaan aikaan kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi kun mä aloitin soololevyjen tekemisen Esa Kaartamon kanssa just siitä Musta jalokivi-albumista ja sitten tehtiin Abracadabra-niminen albumi ja sitten 92 ja sitten 94 Aurora-albumi, niin mä muistan siitä Aurora-albumista vuodelta 94 sen nimibiisin niin kun tekemisen, jossa mä koen, että vietiin yksi yksi tyylilajin tekeminen niin kuin meidän osalta tappiin, että siinä tavallaan se tiimi oli aika hioutunut, tehtiin hyvin tämmöistä niin kuin kunnianhimosta huolella tehtyä niin kuin populaarimusaa. Sitten mä muistankin, että sen jälkeen tuli tarvetta, että me tehtiin välillä niin kuin enemmän blues-tyyppisiä juttuja ja muita, mutta kyllä mä sen Aurora-biisin sieltä ottaisin niin kuin ehkä sellaisena yhtenä esimerkkinä niin kuin lauluista, joista mä oon kiitollinen ja ylpeä ja ajattelen, että se palauttaa mulle niin kuin sen koko kauden mieleen.
Radio Sun.
Viikon artistina Mikko Kuustonen, mies, joka tunnetaan tietysti paitsi muusikkoina, niin myös monesta muusta ansiosta. Mikko, sut on valittu aikanaan muun muassa Suomen positiivisimmaksi henkilöksi. Oot ollut Suomen ensimmäinen YK:n hyvän tahdon lähettiläs ja kiertänyt paljon maailmaa, tehnyt hyvän tekeväisyyttä. Mitäs jos muistellaan noita matkoja ton hyvän tekeväisyyden parissa? Siellä on varmasti nähty aika karujakin kohtaloita. Nouseeko mitään tarinoita mieleen, mitä haluaisit kertoa?
Kyllä niitä tarinoita nousee mieleen. Hauskaa muuten jotenkin, että huomaan, että just tässä istuessa niin on helppo palauttaa niitä. Mä istun tämmössä mökillä olevassa vajassa parhaillaan puhumassa sun kanssa, jonka seinät on täynnä afrikkalaisia maskeja.
Saa inspiraatio.
Tänne niitä on päätynyt niiltä puskareissuilta. Mä kiersin Afrikkaa ja Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa parikymmentä vuotta eri kansalaisjärjestöjen niin kuin tiedotus puuhissa, että mun tehtävihän siinä ei liittynyt mitään sen sankarillisempaa, se oli lähinnä niin kuin toimittajan työtä ja yritin kertoa niitä tarinoita, mutta siinä tehtiin aika monta pientä dokkarisarjaa ja inserttiä ja erilaisia varainkeruujuttuja. Idea oli kerätä varoja, jotta ihmiset voisivat auttaa itse itseään ja paljolti niitä tehtiin kirkon ulkomaanavun tai YK-järjestöjen, varsinkin YK-väestörahaston kanssa ja sitten Planin kanssa myöhemmin. Kyllä niissä kaikissa tavallaan korostui aina se, että jotenkin mä en lakannut hämmästelemästä sitä, että miten nerokkaasti ihmiset selvisivät mahdottomilta tuntuvissa olosuhteissa. Aina ei selvinneet ja aina on ihan turha yrittää vääntää asioita jotenkin ylipositiiviseksi, mutta mä ajattelen, että semmoinen sitkeä. Nykyisin puhutaan resilienssistä. Suomalaiset on aina puhunut sisusta, mutta mä ajattelen, että tuo kehitysmaissa oppi sen asian niin kuin todella niin kuin rankalla kädellä, että ihmisillä on tahto, kun ihmisillä on tahto pysyä elossa, tahto niin kuin olla olemassa ja mennä eteenpäin, niin sit mennään kyllä kovista paikoista. Ja se oli siinä se ehkä semmoinen yleisesti opettavi juttu, että sinne tunsi olevansa pikkupoika niin katsellessa sitä hommaa. Ja mä jotenkin ajattelin, että jos tällä on joku hyvä merkitys tällä tekemisellä, niin se myöskin vaikuttaa omaan elämään positiivisesti.
Kulttuurit on tietysti aina erilaisia ja en tiedä pystyykö vertaa, mutta nyt jos mietit, kun olet eri maailmankolkissa nähnyt vähän näitä heikompiosaisiakin ihmisiä, niin onko ihmiset samanlaisia vai löytyykö sieltä kuinka paljon eroa? Onko ihminen aina ihminen vai miten ne muuttuu?
Kyllä mä ajattelen, että ihmisissä on paljon enemmän yhteistä samaa kuin erilaista, että painotukset muuttuu, mutta sitten ne yhteisöt toimii tosi eri tavalla. Jos mä ajattelen niitä afrikkalaisia pieniä niin kuin maalaiskyliä, missä aika paljon sain käydä. Mä en koskaan asunut mitään pitkiä jaksoja siellä, että en halua puhua yhtään niin kuin suulla suuremmalla, mutta se, tavallaan semmoiset välähdyksenomaiset jutut jotenkin semmoista kylistä, joissa yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen oli tavallaan se keino selvitä, niin ne jakso niin kuin, ja kyllä kovasti hämmästyttää. Mutta sitten jos mä ajattelen vaikka Haitin maanjäristyksen jälkeistä elämää ja semmoista jotenkin lamaannuttavan rankkaa niin kuin yhtäkkiä muutosta, jossa koko yhteiskunnan rakenne niin kuin romahtaa kirjaimellisesti, että niin mä muistan, että jotenkin ihmiset palasivat. Ehkä joku sama pieni välähdys kuin mitä me ehkä ymmärretään tämän koronakriisin kautta tällä hetkellä, että tulee sellainen juttu, että hetkinen, että mikä tässä olikaan lopulta se olennainen juttu ja miten tästä mennään. Sitten se palasi aina niin kuin monissa paikoissa niin kuin niin perusasioihin, että pitää saada kattoa päähän päälle, pitää saada puhdasta vettä ja ruokaa ja lapset kouluun. Ja sitten alkoi ja sitten perusterveydenhuolto, ihan simppeleitä juttuja ja sitten pikkuhiljaa rakennettiin taas uudestaan, niin kyllä se jotenkin, me ei olla täällä tällaisessa tilanteessa, meillä on yhteiskunta kasassa ja toimii hyvin, mutta ne olennaiset asiat kirkastuu täälläkin ehkä tämän kautta.
Totta, varmasti monella on herännyt aika paljon ajatuksia. Miten, jos mä nyt mietin tästä näin ihan pelkästään kuuntelemalla sun juttuja, niin tulee mieleen väkisin, että täytyy noin muuttaa ihmistä itteensäkin, joka noita näkee. Koetko sä, että Mikko Kuustonen muuttui paljon näiden retkien myötä?
Kyllä mä ajattelen, että kehitysyhteistyöhankkeessa mukana oleminen on muuttanut mua paljon enemmän kuin rockmuusikkona hääräileminen. Mutta vaikka ei niitä verrata. Mä koen kyllä, että mä usein haluan katsoa asioita niin kuin tietyllä tavalla mieluummin positiivisen kautta, mutta samaan aikaan mä oon ihminen, joka helposti sukellaan sitten kyllä jotenkin aika mustiin vesiin, että tiedä oikein, mitä se muutos sitten lopulta on. Ehkä se muutos nyt kehitysyhteistyön osalta se, että säilyy nyt koko elämän sen jälkeen sellainen suhteellisuus ja niin kuin suhteellisuus siihen, että on halunnut katsoa tätä omaa elämää ja touhuilua ja kaikkea tätä hyvinvointia niin kuin suhteessa siihen, että millaista suurimmassa osassa maailmaa elämä on ja että miten pitkä matka täällä on tultu niin kuin hankalista ajoista, mutta myöskin sitä, että on tullut toiveikas olo siitä, että noi hankkeet on kantanut tavattoman hienoa hedelmää. Tämä unohtuu meiltä helposti, että vaikka en haluaisi puuduttaa lukemilla, mutta totean vaan, että jos yli miljardi ihmistä on noussut sietämättömästä köyhyydestä siedettävään köyhyyteen, niin siinä on tapahtunut sellainen ihme, jota suomalaisen on tällä hetkellä vaikea tajuta, että elämästä voi tulla niin kuin huomattavasti inhimillisempää ja silloin kyllä mä huomaan, että mulla äkkiä niin kuin pinna kiristyy, jos joku toteaa vaan, että noin hankkeet on sellaisia, jossa on tärvätty rahaa, niin kannattaisi käydä paikan päällä.
No joo, aika huima lukema kyllä, mitä kerroit.
Niin.
Jos tullaan takaisin Suomeen ja vähän arkisempiin asioihin, kuten alussa puhuttiin, niin yhteiskunta meni täälläkin pikkusen raiteiltaan, mutta nyt kun tässä ihan kohta käännetään elokuun puolelle, niin vähän on näkyvissä valoa tunnelin päässä. Mitä kuuluu Mikko Kuustosen lähitulevaisuuteen?
No mä oon innostunut siis siitä, että saan tehdä kauhean monenlaisia hankkeita. Nyt me aloitetaan elokuussa Tähdet, uusi tuotantokausi nelosella, joka on ohjelma aloittaa nelosella tässä vaiheessa uudistuneena ja muuttuneena. Ja mä oon iloinen siitä, että siksi siinä on loistavia laulajia mukana. Siinä tehdään musiikkia, tehdään eri genreissä ja se on musta todella jotenkin ilo päästä sitä tekemään. Sitten mä oon tehnyt pari kautta Suomilovea, joka sekin toivottavasti jatkaa sitten talven aikana. Ja sitten kaikkea tätä muuta niin kuin musahommaa erityisesti, sitä mä odotan jotenkin ilolla, että kyllä mä toivon, että tässä jossain vaiheessa julkaisen uutta albumiakin, mutta en uskalla vielä luvata mitään, mutta mulla on jotenkin sen suhteen semmoinen olo, että mä niin kuin kauheasti toivoisin, että löytäisi musiikissa semmoisen toimintatavan, joka on sellainen, että julkaistaan siinä vaiheessa, kun on semmoinen olo, että on pakko julkaista. että tulee takuulla, niin intohon himoa siihen, että mä en halua yhtään jotenkin tehdä lauluja vaan siksi, että käyntikortissa lukee muusikko.
Eli pikkusen pitää potkia.
Pikkusen pitää potkia, joo.
Hyvä. Mikko Kuustonen, suuri kiitos tästä haastattelusta. Oli mukava rupatella ja ei muuta kuin kaikkea hyvää myös loppukesää ja tulevaisuuteen.
Kiitos samoin, voikaa hyvin. Moikka.